Ja, er dere klar til nye, ny dyst? Ah, tusen takk. Er det noe som forbinder noe med disse tre stikkordene her? Hva er nirvanisk buddhisme, hvis det hadde noen tanker om det? Ja? Hadde noen tanker om hva nirvanisk buddhisme er? Altså, dette er ikke forskjellige buddhistiske grupper. Det er på en måte ulike nivåer av buddhisme. Ja? Ja, det er for det mest krevende. Det er alltid problemer å rangere. Er folkereligion lavere enn sånn veletablert religion? Men som regel tenker man jo sånn. Altså, nirvanisk buddhisme er på en måte det mest krevende. Det er den buddhismen som... altså, nirvana, det er jo et av hovedordene i buddhistisk tradisjon. Bakgrunnen er det er på en måte nirvana, det høyeste nivået, der hvor all grådighet og lidenskap og hat er blåst ut. Nirvana betyr utblåsning, at ilden slukkes, altså hatets og grådighetens og ondskapens og uvitenhetens ild er slukket, det er nirvana. Så man bare tradisjonelt sett bare når gjennom ganske krevende disiplin, meditativ disiplin, intellektuell disiplin. Man blir munker eller nonner, mediterer kanskje gjennom en del år, og ja, idealet er i alle fall en utslukning av alle de destruktive sinnsgiftene og så videre. Nirvanisk buddhisme. I østlige kulturer, er det, ok, det er land hvor det er veldig mange munker og nonner, men stort sett så er det på en måte elitenivå. På en måte de som da gir seg helt til å søke, til meditasjon, til selvoppoffrene, til å gi avkall på ting og så videre, bryter opp fra hjemmetilværelsen for å bli munk og søker nirvana. Det er nirvanisk buddhisme. Og mange i buddhistiske kulturer vil si at bare en bit, er det noen i det hele tatt som har nådd dette, denne totale åndelige nivået? Kanskje noen, men det er i hvert fall idealet, nirvanisk buddhisme, elitenivå. De aller fleste i buddhisme, og dette gjelder jo i norsk sammenheng også, man har en del munker som på en måte har gitt livet sitt for å søke innsikt og oppvåkning og så videre, men de fleste, både her og i, jeg tror jeg kan si alle buddhistiske kulturer, er det bare et bittelite mindretall som virkelig mediterer. Og saken er jo at for vanlige folk, det er ikke mulig. Ok, man kan bryte opp, man kan forlate hjem, man kan bli munk og så videre, men de fleste i buddhistisk kultur er kampen for tilværelsen, det er fattigdom. Hvordan skal man forsørge seg og sine? Det er helt umulig på grunn av hensynet til familie, slekt, ansvarlighet og hengi seg til meditasjon. Noen gjør det litt, men det som preger, og dette er en antropolog som har studert, jeg tror det var i Burma faktisk, eller Myanmar, ulike nivåer av buddhistisk tradisjon, hvor de aller fleste på en måte tilhører eller kan klassifiseres under det som kalles karmisk buddhisme. Karma, hva er karma? Karma betyr handling, men også handlingenes konsekvenser. En av de grunnleggende tanker i buddhismen er at vårt liv, vår skjebne, er avhengig av handlingene og handlingenes konsekvenser. Ikke bare ytre handlinger, men tankene. Du sår en tanke, du høster en handling, du sår en handling, du høster en vane. Altså at man høster det man sår, karma, karmas konsekvenser. Så gjennom en sånn hva heter det? Universell lovmessighet. Så på det nirvaniske nivået så ønsker man å bryte karmas bindinger for å bli fri. Men, og når det står karmisk buddhisme, er det litt mer populær tenkning om at det livet, når jeg nå står her og underviser dere, så har det sine grunner. Når et menneske, og mine ulykker, mine sorger og mine smerter i livet har sine grunner i ting jeg har gjort tidligere, og kanskje i går eller i dag. Og så vi er bundet på en måte i en sammenheng av tanker, ord og gjerninger som skaper det livet vi har. Og tanken da i den mer folkelige karmisk buddhisme er at hvis jeg lever et godt, noenlunde godt liv, hvis jeg gir penger og støtte til tempelet, hvis jeg gir mat til munken, hvis jeg er god mot mine foreldre og mot mine barn og så videre, så samler jeg god karma som i sin tur kan føre til at jeg kanskje, når jeg fødes igjen, kommer et litt høyere nivå. Slik at jeg neste gang igjen kanskje kommer et litt høyere nivå, og kanskje til slutt kan komme på et nivå hvor jeg kan bli munk og søke nirvana. Altså en veldig enkel, folkelig tenkning som også er erfaringsbasert. Altså, vi vet jo at det vi gjør og det vi tenker har sine konsekvenser. Selv Paulus sier at du høster det du sår, så det er jo en allmenn sånn lov. Men tanken her er at for de vanlige folk er det helt umulig å nå det høyeste nivået, men vi kan gjøre en liten innsats her. Gode gjerninger, god karma. Vi sår noen gode gjerninger. Ofte definert hva de virkelig gode gjerningene er. Som å støtte tempelet, som å støtte munker og så videre, og få deres velsignelse. Det er karmisk buddhisme som på en måte gjennomsyrer de fleste buddhistiske kulturer i Østen. Også helt sikkert norske buddhistiske miljøer. Du hadde en hånd, ja.
Når man snakker om gjennomfødelse, er det man født til et bedre makt, altså et liv som for eksempel ikke er fattig, da? Eller er det mer et erkjennelsesnivå?
Det er vel begge deler, tenker jeg. Altså, vanlige folk ønsker jo om et bedre liv, altså også sånn... Ja, helt opplagt. Altså, det er jo sånn vi er innrettet, de fleste av oss. Så jeg tror nok det også hører med ut av fattigdommen. Så, ikke sant? Hvis man kommer ut av fattigdommen, så får man jo også mer mulighet til å søke kanskje åndelige verdier. Men som vanlige folk, altså, ok, man kan være åndelig, men man er så bundet. Og ikke minst i Asia, hvor det har vært så ufattelig mye fattigdom, ikke sant? Vi kjenner fra norske eller europeiske sammenhenger også, hvor folk har vært sunket ned i fattigdom. De har ikke mulighet til å søke såkalte høyere nivåer. De må bare overleve, men kanskje ha en drøm om. Ok, i kristens sammenheng er det ikke noe gjenfødelse, det er ikke noe reinkarnasjon, men likevel. Så det er det karmiske buddhisme. Og så kommer det som noen kaller magisk buddhisme. Magisk er ikke her nødvendigvis brukt i negativ betydning, men det er bare en del av det religiøse livet i nesten alle kulturer. Hvis dere går inn i et buddhistisk tempel i Sri Lanka, i Thailand, hvor jeg har vært noen ganger, så er det massevis av sånne butikker med, hvor man kan kjøpe amuletter, tilsvarende i Japan, helt sikkert på Sri Lanka og alle buddhistiske kulturer, amuletter for trafikksikkerhet, amuletter for fremgang i livet, god business, amuletter for fruktbarhet, helt fundamentalt i de fleste kulturer, i hvert fall tradisjonelle kulturer, og avkom, ikke sant? Stor tragedie hvis man ikke får avkom. En viktig del av det magiske. Man kjøper amuletter, man har, eller får bønner om det ene og det andre. Jakobsen kaller det mer sånn nøytralt sett ondt avvergende buddhisme. Det er en del av buddhistisk tradisjon. Det er ikke spesielt buddhistisk, men det gjennomsyrer også buddhismen. Slik det gjennomsyrer. Vi tenker ikke så ofte over det, men det er mye av det også i våre kristne tradisjon, helt sikkert det jødisk tradisjon, islam, selv om en normativ kristendom ikke vil ha noe magisk, men i folkereligionen, ikke sant, så er det alltid massevis. Og en buddhisme, en religion er aldri ren. Den er nesten alltid blandet opp med alle mulige slags folkelige forestillinger og magisk. Ja? Ja. Norske konvertitter, altså, ikke sant? Norske konvertitter er jo, vi alle er jo på en måte, vi har vært gjennom, vi har ikke vært gjennom 200 års modernitet, men ikke sant, vi er et produkt av et sånn 200 års modernitetsbevegelse, så vi på en måte har jo, ja, det er veldig mye vi kaller for overtro, og det er noen som, hvis vi skal bare, av og til tenker vi skal være litt forsiktige med å bruke overtro, for det som har definert overtro, hva er overtro? Jo, det er de andre tror på. Men det er helt opplagt, altså, en vestlig, veldig, vi er, de fleste av oss selv, teologer, er jo mye mer sekulariserte enn vi ofte er klar over. Sekularisert betydning, skolert gjennom en kritisk tradisjon, hvor vi stiller kritiske spørsmål til for eksempel magiske riter og overtro. Det var jo noe av det som skjedde, apropos, da europeiske buddhister for over 100 år siden, de hadde studert buddhistiske skrifter, veldig fascinert, en religion uten Gud, rasjonell, uten sjel, altså uten sånn sjelsbegrep, og agnostisk kanskje, og tenkte at de hadde studert av buddhistiske skrifter og kom til Sri Lanka og ble sjokkert over hva de så, for der var jo buddhismen full av det de kalte overtro. Magiske riter, massevis av riter for å rense ut onde ånder og så videre. Så det, ikke sant? Overtro, det vi ville stort sett kalle overtro, helt riktig. Ja. Så responderte jeg på det du sa? Ja, ja. Så, og, ja. Dermed er vi på en måte inn i den kunne kalle ulike typer buddhistiske miljøer i norsk sammenheng. Etnisk buddhisme, altså etnisk ikke betydende, ikke sant, men dette er jo, de fleste buddhister i Norge er jo, de kommer fra Vietnam, omtrent halvparten er buddhister og halvparten er katolikker, for å si det veldig enkelt. Andre land i Øst-Asia, fra Sri Lanka, fra Thailand, fra Japan, mange forskjellige land. Jeg vet ikke om noen har vært på buddhistiske arrangementer, hadde noen vært på noen, ja, du har vært der, ja. Og kan vi si for en, det vil kalle en blindende buddhist, for altså en moderne norsk konvertitt, er det ganske fremmed. Akkurat som hvis man går på en indisk festival, det er så utrolig fremmed at det fascinerer i den forstand nettopp ved sin fremmedhet. Annerledeshet, man kan fascineres, men det er på en måte to det er ikke bare språklig og kulturelt, religiøst, geografisk. Det er på en måte ganske langt borte. Og det har jo en god venn som er forstander i buddhistforbundet. Han er en typisk utgangspunkt, blinde buddhist. Har studert buddhisme og så videre, veldig kyndig. Hans oppgave er jo faktisk å bygge bro mellom kan vi si, de ulike etniske buddhistiske miljøene og norske konvertitter, for å si det sånn. Og det er ikke uten videre lett. Det er to ganske forskjellige verdener. Men etnisk buddhisme, det som praktiseres i ulike innvandrermiljøer, og som på en måte bærer med seg mer eller mindre folkelige traditioner fra opprinnelsesland, Vietnam, Thailand, Myanmar, Sri Lanka, Japan, Kina. Ganske fremmed for de fleste av oss. Det er, ikke sant? Det er ganske mange nordmenn som er gift med asiatiske kvinner, og som gjerne vil, østasiatiske da, eller fra buddhistiske kulturer, som gjerne vil bevare sin buddhistiske sammenheng. Og for noen er det nok en overvinnelse. Ok, det første gang og andre gang er det greit, men på en måte å vise den lojaliteten og følge sine stort sett hustruer da, inn i sammenheng, kan være ganske krevende i det lange løp. Samtidig så jeg har jo sett, ikke sant, i den japanske sammenhengen, hvor jeg bodde i 16 år, sett veldig mye folkelig buddhisme. Og det er mitt lille vitnesbyrd da. Det er faktisk utrolig mye vakkert også i det folkelige. Bare et lite eksempel. I Kyoto, hvor vi har bodd i mange år, på nesten på hvert gatehjørne er det en buddhistisk statue, eller veldig mange steder, en liten buddhistisk statue. Rått tilhogd, ofte bare en stein som er malt ansikt utenfor. Og så kommer det en gammel kvinne og bøyer seg foran denne statuen noen sekunder, ber en bønn og går videre. Det kan virke veldig fremmed. Men når man så vet hva denne skikkelsen representerer, det er en bodhisattva som fremstilles på den ene siden i det mest fantastisk vakre skulpturer til rått tilhogde folkelige statuer i et bittelite shrine på et gatehjørne. Som i buddhistisk tradisjon står for barnas beskytter, for de dødes beskytter, eller dødenes beskytter. Og dette kan være da en bestemor som ber sin bønn for dette. Et barn som er sykt, for et barn som er abortert. Det er faktisk veldig mange kvinner som går til denne bodhisattvaen som har hatt abort og ber for dette barnet. Folkelig, noen vil si primitiv overtro, men jeg tenker at det er ganske vakkert. Jeg blir alltid rørt når jeg ser kvinner, gamle da. Det er stort sett gamle kvinner som kommer og ber det. Ikke sant? Det etniske, man på en måte kommer nærmere inn på det, så er det veldig mye vakkert. Også i det noen vil kalle overtro og vulgære ting. Skjønner du poenget? Ok. Ja, man kunne bruke andre ord, konversjonsbuddhisme, av og til kallet for blindhandbuddhister, altså moderne intellektuelle nordmenn som har kanskje allerede i skoletida, altså videregående eller før det, har lest om Dalai Lama eller blitt fascinert av en eller annen buddhistisk skikkelse og begynner å nærme seg. Og så studerer de kanskje buddhisme, eller de leser, ofte velskolert etter hvert. Noen konverterer i den forstand at de melder seg inn i et buddhistisk samfunn, buddhistforbundet, eller zen-grupper, eller andre meditasjonsgrupper og så videre. Men de bærer med seg hele sin norske modernitet, samtidig som de hengir seg til buddhistisk tradisjon. Ofte er de en forholdsvis intellektuell hengivelse. Og mange av dem vil si, ok, buddhismen er ingen, det er ikke en religion, buddhismen er en filosofi. Ja, buddhismen er en filosofi, helt opplagt. Ganske gjennomtrengende, til dels krevende filosofi, ja, for når den utvikles. Jeg skal komme tilbake til det. I grunnen tenker jeg at buddhismen står for noen helt, egentlig veldig enkle prinsipper. Men filosofien ganske krevende og grensesprengende utviklet. Så de er intellektuelle. Og da vil jeg si, jeg tror det dukker opp kanskje litt senere i mine notater, men jeg kan jo ta det nå. Jeg sier, ok, buddhisme, man kan beskrive buddhisme som en filosofi. Og filosofi, hvis man hengir seg til filosofi, det betyr jo å elske visdom. Hvis man virkelig elsker visdom, så kan man også kan det skje en indre forvandling, indre forandring. Men for de fleste er det veldig krevende. Det er ikke alltid filosofien forandrer folk. Man kan bli veldig oppblåst, man kan bli kunnskapsrik og så videre. Det er ikke alltid, kan vi si, den intellektuelle, vårt intellekt forandrer oss. Og derfor tenker jeg at om man skal karakterisere buddhismen som en filosofi, så vil jeg iallfall si at det er en veldig religiøs filosofi, eller en åndelig filosofi. For anliggende, buddhismens anliggende, er at sinnet forvandles. Indre forvandling, faktisk. Hvis ikke det skjer, så er det, kan det være interessant filosofi, akkurat som vi kan lese Descartes, og vi kan lese Augustin eller Platon. Men og det andre jeg vil si til det er at hvis man reiser i buddhistiske land, så er jo noe av det første man ser er hvor gjennom religiøs buddhismen er i sin utfoldelse. Man kan gå i hvilket som helst tempel på Sri Lanka, eller i Japan, eller i Kina. Gjennom religiøs i sine ytre former. Med røkelse, med bønner, med påkallelser, med lys, kanskje til og med prostrasjon, ikke sant? Man kaster seg på bakken i tilbedelse. Gjennom mye mer religiøs enn kristendom er i sin tradisjonelle utforming. På godt og ondt. Men det er så det var dette her sidespørsmålet om som konvertitter, norske konvertitter med all sin intellektualitet på en måte ønsker å skjære bort det religiøse elementet. Hvis de da glemmer hovedanliggende i buddhismen, nemlig sinnets forvandling, så er det bare filosofi, tenker jeg. Det er interessant med de årene jeg var i Japan, så møtte jeg mange amerikanere og europæere som hadde konvertert, eller blitt fascinert av buddhismen. Og det som er interessant, er den prosess som ofte skjer. Hva er det som appellerer? Jo, det er nettopp det som er annerledes. Buddhismen appellerer fordi den er ganske kritisk i sin tenkning. Den appellerer med andre skikker, med meditere zen, meditasjon. Jeg hadde noen jeg kjente i Belgia som var begynt å meditere zen-meditasjon, og de var så fascinert nettopp av det fremmede, at de ville jo resitere tekster på kinesisk eller japansk. De ville, var en av de som bønnfalt med om for å kjøpe en japansk munkedrakt, så han kunne sitte der og meditere i sin japanske munkedrakt. Altså, og nettopp det fremmede alternativet som fascinerer. Nytt språk, nye begreper og så videre. Og det skjønner jeg, fordi sant, man har kanskje gått seg lei av prestens retorikk, kristne talemåter, kristen tenker man vil ha noe annerledes. Men så skjer det jo etter en stund at hvor lenge skal man holde på med det som er annerledes? Hvor lenge skal man resitere zen-tekster på japansk eller kinesisk? Og da skjer det nok etter hvert. Jeg er overbevist om at det skjer en prosess hvor man på en måte rotfester det i det norske. Det må konverteres, det må bearbeides. Akkurat som jeg sa, kristne i Japan er nødt til å når kristendom kom til Japan, var det nødt til på en måte å relatere seg til den japanske kulturen, den japanske tradisjonen, og spørre hva er kristendom i den buddhistiske konteksten, hva er kristen tro i møte med buddhistisk tradisjon, og tilsvarende med norsk buddhisme som på ulike måter må, selv om utgangspunktet er det fremmede, fascinerende, som både på en måte konverteres, må bearbeides tilbake til den norske sammenheng. Jeg kjenner en norsk munk som har meditert mange år i et stort zen-kloster i Yokohama, som da har forsøkt en sånn mellomform, hvor han har altså japanske de reciterer forholdsvis sånn monotont. Kanji, på japansk. Og de har da oversatt til norsk for å forsøke å få samme rytme. Det er ikke lett uten videre. Så akkurat som liten parentes, altså norsk misjon i Madagaskar. Altså jeg har sett bilder av gassiske prester som er omvendt av norske misjonærer som satt der i norske prestekjoler med den der gamle prestekraven. Altså det er helt latterlig å se på. Men det er selvfølgelig forbi. Dette var jo for over 100 år siden. Nettopp fordi det var annerledes, tilsvarende med buddhister i Norge. Så er det mange former for, ja, la meg et par ord om lærebokbuddhisme. Det er også et sånt stikkord, i gåsøyene kanskje. For jeg tenker at det er viktig å ha et forhold til lærebøker. Hvis du leser også det jeg har skrevet om buddhisme i denne boka her, selv om jeg har forsøkt å ta med på en måte konteksten der ute. Hvis man har lest en bok, Hva er buddhisme? Og reiser til Sri Lanka, eller Thailand, eller Japan, så finner man ikke det som står der. Altså det er en konstruksjon. Og det er en lang tradisjon i Vesten, hvor vestlige scholars, slutten av 1800-tallet og utover, gjennom å studere klassiske buddhistiske skriftene, på en måte forsøkte å komme tilbake til Buddhas, den opprinnelige buddhismen. Men det er en konstruksjon som finnes i hodene på de lærde vestlige, men også japanske vestlige, som sier dette er buddhisme. Så alltid et lite spørsmålstegn, det jeg kaller for lærebokbuddhisme. Fordi man finner det ikke uten videre igjen. Akkurat som hvis man leser Hva er kristendom? Leser en kristen dogmatikk, og så drar ut på landet for å se hva som lever blant vanlige folk, så er det ikke sikkert man finner uten videre det man har lest om. Men samtidig må jeg si at kan være nyttig med lærebokbuddhisme. Fordi stort sett, det kan være idealisert, det kan være systematisert på en måte som vanlige japanere eller thailendere ikke uten videre gjenkjenner. Men det er en konstruksjon som på en måte henter frem de sentrale buddhistiske begrepene, og som derfor er viktige nøkler til å forstå det som skjer selv i det folkereligiøse, eller magiske, eller karmiske, buddhistiske sammen. Det er visse grunnleggende trekk som er felles for alle buddhistiske tradisjoner. Så lærebokbuddhisme, ja, men samtidig også en del spørsmål. Etnisk buddhisme, ja, det tror jeg vi har sett på. Konversjonsbuddhisme. Ja, jeg har satt opp en del stikkord her, kikke litt på det. Etnisk norsk buddhisme, da, som identifiserer seg på ulike måter. Noen stikkord der, litt sånn populære. Zen light. Ikke sant? Man leser en bok om Zen og så blir fascinert, men det er en light-utgave. Eller Mac Buddha, nattbordbuddhisme. Ikke sant? Hva er det for noe? Jo, man kan lese for noen år siden Dagens Næringsliv og intervjue med folk hva de hadde på nattbordet. Ikke sant? De leste den og den boken. Man har en bok om buddhisme på nattbordet som et uttrykk for at man er fascinert. Man blir ikke buddhist av å lese en bok om Zen. Man blir ikke daoist fordi man går med yin-yang-smykke. Altså, men det er mange light-utgaver. Buddhisme som underholdning og stemning. Ikke sant? Nå er en del av interiør, et godt interiør, man skal gjerne ha en Buddha i hyllen, ikke sant? Det gir peace og harmoni og så videre. Ja, light. Det er også impulser, faktisk, som for noen er en inngangsport. Bitzen, det fra sånn uttrykk fra motkulturens tid, som var en sånn popularisert hippie utgave av Zen. Square Zen, ikke sant? Det en sånn europæer og amerikanere som ikke bare liksom begynte å meditere og syntes dette var fascinerende. De reiste til Japan, de reiste til Kina, de reiste til India og for å sitte under mestre og sleit og på en måte bli nesten mer buddhister enn en buddhist. Buddhistene er langt mer motivert, i hvert fall en tradisjonell japanske munker. Så de har den form for konversjonsbuddhisme som har vært viktig som formidler inn i den norske eller vestlige sammenheng. Idealisering, idealisering av buddhistisk tradisjon. Man glemmer at buddhisme i buddhistiske kulturer er like og kanskje enda mer etablert og fanget i systemene enn for eksempel kristendommen i Norge. Det er ikke tilfeldig at i Japan er buddhismen i store deler av folket ganske foraktet. Korrupte prester, kvinnediskriminerende, vanvittig dyrt å begraves. Altså den type ting som buddhismen på en måte er fanget i sin egen kultur. Ja, siste årene, mindfulness, det er sikkert noen som har vært borte i mindfulness eller praktiserer mindfulness, som jo ikke nødvendigvis er buddhisme, men selve begrepet har jo hentet mye impulser fra buddhistisk tradisjon, hvor mindfulness, det våkne nærværet, er det syvende punkt i Buddhas åttefoldige vei. Det er den meditative tradisjonen. Som jeg tror de fleste som er opptatt av mindfulness, kanskje ikke engang er klar over at de har fått impulser fra buddhisme, men har nytte og glede av å få hjelp gjennom forskjellige former for åndedrettsøvelser, stillhetsøvelser, til å komme litt nærmere seg selv. Og det er noe av det som jeg tenker at impulsen fra buddhismen er på mange måter en viktig protest mot veldig mye av dette bølger av nyreligiøsitet og åndelighet som lover seg utrolig mye. Hvis du bare mediterer, så får du bedre verden, du får store opplevelser, kosmiske gjennombrud og så videre. Verden blir annerledes. Tenk, ja, det kommer vi tilbake til. Tenk, bruk mind power som forandrer verden. Mindfulness lover ikke så mye. Buddhistisk meditasjon lover faktisk ikke så veldig mye. Men det vil si det lover at hvis du arbeider med deg selv, arbeider med sinnet, så kan det skje en langsom forandring. Det kan bli plutselig gjennombrudd også, men det krever mye, og verden forandrer seg ikke. Verden ser annerledes ut, men smertene kan være der, men du får hjelp til å akseptere smertene, og akseptere og se, og på en måte sette ting på plass. Mindfulness. Økosofi, bare nevner det. Flere norske filosofer som har fått impulsen fra buddhistisk tradisjon til å, på grunn av buddhistiske, ganske himmelstormende filosofi som forsøker å se på grunn av karmiske relasjoner, at alt i denne verden henger sammen. Alt henger sammen. Det er ikke tema her, men bare la det være nevnt. Ja, vi har diskutert det med buddhismen som påstand om at buddhisme ikke er en religion, men en filosofi. Det har vi diskutert allerede. Ja, hvor var vi nå da? Ja. Hvis jeg leser Jakobsen, så beskriver han jo veldig mange ulike miljøer. Altså anliggende, jeg tenker, jeg skal ikke si at det ikke det er viktig, men man behøver ikke gå rundt og huske alle forskjellige grupperne, ikke sant? Det er veldig viktig å ha lest, få en oversikt og se hvor stort mangfold det er. Men hvis jeg skal si det enkelt, så er det jo det som er appellert av buddhisme i den norske sammenhengen, er dels zen-tradisjonen. Jeg skal si litt mer om det i neste time, fordi det dukker opp som et hovedelement, ikke minst i den vietnamesiske tradisjonen. Zen er for mange, det var det som appellerte, bortsett fra den intellektuelle studien av buddhistisk filosofi, som på en måte er en gammel tradisjon, fascinert av buddhistisk filosofi, så tror jeg nok Zen var det som på en måte først og fremst har appellert. Veldig mange, når de tenker på buddhismen, så tenker de, Zen, sa Zen, sittende meditasjon, og så videre. Ikke minst norske etniske buddhister har Zen spilt en veldig viktig rolle. Og litt og forbausende nok, tibetansk buddhisme har hatt en enorm innflytelse. Det skyldes kanskje ikke minst Dalai Lama selvfølgelig, som har en utrolig utstråling og makter å tale enkelt og forståelig om sin egen religiøse tradisjon, som nesten er utilgjengelig for vanlige folk. Fordi tibetansk tradisjon, altså når Dalai Lama taler, snakker han om universal love og så videre, som nesten som om det skulle være kristendom i hvert fall, og berører folk. Men hvis man går inn på hans virkelig religiøse praksis, så er det ikke for vanlige folk. Det er en lang prosess med initiasjonsriter, innvielser, ganske mye det vi vil kalle magiske riter, som bare de få kan gjøre. Veldig fascinerende, veldig viktig tradisjon, og det er litt interessant at store deler, mange av de som har blitt tiltrukket av buddhistisk tradisjon, faktisk har fått den via den tibetanske tradisjonen. Tsokagaka, jeg vet ikke om noen kjenner det, en japansk ny buddhistisk legmannsbevegelse, som i utgangspunktet var ekstremt aggressiv, ikke bare overfor kristendom og andre religioner, overfor alle de andre buddhistiske sektene, men som faktisk har fått den eneste, for å si det litt enkelt, eneste buddhistiske tradisjonen i USA, som også har fått stor innflytelse i fargede, blant Black Americans. Det er ganske interessant. Nå popularisert, blitt mer harmonisk, snakker om dialog og så videre. Men det er en del av den tradisjonen, og så er det selvfølgelig Theravada-tradisjonen, med innsiktsmeditasjon, mange forskjellige grupper. Så Jakobsen skriver mer om dette. Ja. Dette har jeg snakket om. Kanskje bare ta med det siste der. Jeg hoppet over det med lærebok-buddhismen. Interessant. Jeg sa at lærebok-buddhismen på en måte utgangspunktet var vestlige intellektuelle som ble fascinert av buddhismen som et alternativ til dogmatisk kristendom. Her var det en filosofi som var uten Gud, uten dogmer, mente man, rasjonell og så videre. Men samtidig deres utforming, altså de var overveldet av alt det de kalte, alt det de så av overtro i buddhismen. De skulle rense buddhismen på Sri Lanka. De skulle rense buddhismen av det som var igjen av buddhismen i India og i Japan også. De skulle rense ut. Og de tok med seg på en måte en del av sin bakgrunn som de kanskje egentlig ikke likte, nemlig de var veldig puritanske. Veldig moralske og veldig puritanske, og skulle fjerne alt som hadde med overtro. Og ikke uten grunn ble deres buddhisme kalt for, eller den reformbevegelsen de skapte, som en slags ble kalt for protestantisk buddhisme. De skulle reformere. Ja. Ok. Jeg skal avslutte denne timen med, det er bare klipp fra boken, som for meg var et eksempel på, ok, dette er ganske, ganske krevende stoff. Så jeg skal, det er kanskje som en trøst når dere leser dette. Hvis jeg ser på slutten der nede. Zen ble Kina delt i fem retninger, bare to av disse overlevd. Lin Chi og Cao Tong på japansk, Lin Zai og Soto Zen på vietnamesisk lande og Fao Dong. Her, Zen-buddhismen forener på en negativ dialektikk utviklet i Madhyamikas tomhetslære med Yogacharas idé om at virkeligheten oppleves som bestående kun av mentale fenomener, det vil si at alt er bevissthet. Det er ikke så lett å ta hvis man ikke har hele den buddhistiske filosofien med seg. Så ikke miss motet hvis dere på en måte kjører det fast mot dette. Men så skriver han videre om to former for Vietnam, altså de fleste norske buddhister, etniske buddhister i Norge, de er stor del er vietnamesere. Så skriver han en del om det vietnamesiske miljøet og fremhever to elementer, to tradisjoner som i Vietnam på en måte er gått sammen. Det ene er Zen-tradisjonen, eller Chan, forskjellige navn, men altså asiatiske land har ulike navn, men det er det samme, Zen, meditasjonstradisjon, og det som heter det rene landsbuddhisme. Det er nesten ingen i Norge som vet hva det rene landsbuddhisme er. Det er den dominerende del av buddhismen i hele Østen. Så det tenkte jeg i neste time skal ta pause nå, og på en måte hente frem disse to hovedtradisjonene for å forsøke å få noen nøkler til å se to veldig forskjellige buddhistiske tradisjoner som i Vietnam, i vietnamesiske konteksten, går sammen. Men da tar vi pause her. Takk for utholdenheten.